sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ifaito zaliko pesa bino sango ye ngonga ya tukumibali inandambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda pe ngonga ya tukumibali na moko inandambo na Lubumbashi pe na mondele nyonso ye kolo Congo Demokratika. Poko ilamu pebo ye bulamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lukuta la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America auto studio 17 Suzanne Bongo na lisungi ya Cornelius Tenor na Lionel Gaima na ndele ya masinite Fatuma Kalala asungi biso na Mosika Marius Munga ndi ya pesi biso maboko na sango e na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Sango et Pesame Libinona Edi Isango. M23 et lobby et bongami pour Nakubanda Kolongwa na Bisika et Botola Kasie Sengi Kukutana na Bakambi Bamam Tengama et Aseli Kitalia Nikolobia Afrika Est Peya Misala ya Botani Makambo Mazalina et Lituka Eye Pelisusu et Bandeli Kosenga Kukutana na Mobondi na Pe Mokambi ya Masolo Makimia na Etuka Eye.
Ozaki na 2 morts, 3 blessés, na 6 jeunes interpellés.
Waneza laki ndimbola ya molobeli ya mbula matari ya Okatanga oyo apesi sango ete bato babale ba kufaki pe baike ba susu bazoka kila bitumba bisalama ki lobi kati na balandi balingomba ya politiki UDPS na UNAFEC. Masolo Makimia mambala ya misato masangisa ki basimba minduki na mbula matari ekolo kongonde bokatika masukisa maki lobi baisu te civil baike baibaza laki kuna baka si ete kusingela kukoba misalami yepe baike na bayi politika balobinde bitumbande kusukisa pe kuzungisa kimya.
Ya liboso to bandaki ezalaki nango bien ezalaki malamu kasi mitune ezalaki ebele na ndenge organisation ezalaki na ndenge pe ba attente ya batu nyonso ezalaki.
Glencore kompani ya makele nene ya ekolo Suisse esakola ki lobi ete indimi kufuta dolar milion kama moko na tuku mwambe na ekolo Congo Demokratika pona busukisi ya bolandele miboa yango na likambo ya kanyaka efunda makato kolanda yango awa na biyano Jean-Jacques Lumumba wazali moko na babungi bakanyaka akupesa na eteni na biso na bozindo yambo na masolo maimaso tulanda bongo sangu na bokuse na Marius Munga.
Ministre ya Rwanda ya mambi ya bapaya apameli bayi mulongo to communauté internationale na kokomisa makasi matata na monile ya ekolo Congo Démocratique epai mangomba ba basimba minduki pe batomboki bazali kosala mobulu sima na États-Unis kusenga Kigali kosukisa lisongi liso na basimba minduki na RDC. Ministre Vincent Kiruta ya Rwanda alobi na liyebisi ya bimisaki lobi na mpokwa ete bokeseni ezali na ndenge Washington ezali komona makambo pe na ndenge Kigali ezali komona yango atako boyokani bozali bulamu kati na États-Unis pe na Rwanda. Mokolo Moyenga, secrétaire ya Amerika to ministre ya mambia bapaya Anthony Blinken abengaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na singa pe ayibisaki ye na polele ete lisungi nyonso ya libanda na mangomba ya basimba minduki bambula matali te na ekolo Congo Démocratique lisengeli kosila ata mpe liye Rwanda ezali kopesa na ba M23. Rwanda ememisaka mbala mingi mokumba ya matata na monela ya RDC na bakonzi ba Kinshasa pe epamelaka bayingolongo kokanga miso na bato bafundama kozala ba FDLR batomboki bakima Rwanda na kofundama mpona génocide na Rwanda na 1994. Balakisi bilongi ba ekolo Congo Démocratique bazalili na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka liyilibani lelo awa na Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis. Misala miambula matali lokola APLC misala mabopekisi kanyaka ministère ya sembo IGF inspection générale ya finance conseil supérieur ya magistrature to organisation ya bakengeli kanyaka mpe botosi mibeko na mosala bazali na balakisi bilongi ba bango na likita liye lisalemi na ONG Transparency International, mpe bakambi ba États-Unis likita liango lisalemi na kolanda mokolo mwa molongo pona bitumba na kanyaka moye mokanisa maka mokolo miso mwa le 9 décembre mama na likambo na yango ezali kanyaka mokote ntombwa ya mobimba Masolo makinya ya mbala misato mpuna monile ya ekolo Kongo Demokratika mazalai kusali mana Nairobi na ekolo Kenya, masuki samaki lilo na bokambini bwa Uhuru Kenyatta, mukondi ya kala ya Kenya, pe mutindami ya EAC likita ya bikolo bi Afrika Est. M23 lingomba ya batumbuki, bae bazalaki kubunda mikolo miye na mbula matadi, bazalaki kunate. Kasi pene na mangomba mabasimba minduki, masusu tuku mitano bazalaki na bukuta ni bwango, loko la mpe bae sosite civil ya mbula matadi, bandimi bo telemisi bitumba loko la isenga maki, mpe kubimisa na molongo mwabango, bana mike bae basimba mpe minduki. Bandimi pe kopesa nzela na bayi lisungi mpe komi kotisa na misala mia bozongi na bo civil toko kota na mampinga. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratika elobi ete bokoti na mampinga boko sali manabo sengi ya moko na moko. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratika ekozala lisusu na bokutani na sanza ya yambo mpona mbala ya minei. Kinshasa ebuwa kiko vanda mesa moko na M23 soki batombo kiba eba lungwete disika babotula. Ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku Mokambi ya Kala ya Nord Kivu alobaki lobi na mpokwa na maimatali bubumi mbwa batukoli kankama misato na batumbuki ba M23 omukolo mwa le 29 novembre na mboka Kishishi. Monsieur Paluku alobaki yango na bokutani na bapanzi sango elongo na ministre ya communication pe molobili ya mbula matali Patrick Muyaya. Mampinga mafunda ki mokolo mwa minei muleki M23 pona koboma ataba civil tuku mitano na mboka eye na Nord Kivu. Rapport eye mbula matali etia mokule landaki esakola ki ete kule kankama bakufi. M23 e boya ki bifunde libiye mpe endimi liwa ba civil mwambe na mboka eye koloba ete babu mamaki na masasi oye bungaki na bitumba na basimba minduki basusu. M23 esengi pona yango buluki luki bwabo somi. Batoba bale bakufi mpe misato bazoki na bitumba lobi luliki na ngumba Lubumbashi kati na bilenge ba mangumba ba politiki ya UDPS mpe UNAFEC esakoli bakondi ba ituka e ya Okatanga. Conseil ya sécurité ezali na mawa na mobulu moye mosali liwa ya batoba bale mpe bazoki misato lokola mpe mobulu ya ordre public moye mobebisi misala malamu ya mombongo na ngumba Lubumbashi elobi Joseph Kayumba molobeli ya gouvernement provincial na kotanga procès verbal ya conseil ya sécurité.
Matondo mingi Marius Munga. M23 et lobi na liyebisi et bimisi lilo ete bongami pona kobanda kolongwa na bisika ebotola atako yango ilubama kite na bokutani bwa Nairobi kasi esengi kokutana na bakambi ba mampinga ma EAC lisanga lia bikolo bya Afrika STP ya misala ya botali makambo mazali koleka na ituka eye pe bandeli kosenga kokutana na mobundi pe na mokambi ya masolo makimia na ituka eye. Na Coupe du Monde Qatar 2022, Portugal et Zali Sika Yambo na Mingete Mibale Liboso ya na Suisse na match ya suka ya 8e de finale Zukande Yambo na Yango Maroka et Lekaki na kar ya finale na Kolongwa na ba penalty Espagne. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Batuwa bale bakufi pe bayike basusu bazoki na bitumba bingalaki lobi na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga kati na balandi ba mangomba ba politiki ya UDPS na UNAFEC basusu bakangami huto Lubumbashi. Narval Mabila azwaki ndimbola ya ministre molobi ya mbula materi ya Okatanga Ars Joseph Kayumba tuyu kabiyanu apesaki.
Kaka ndenge boyebi na province na biso oyo ya Okatanga précisément awa na ville ya Lubumbashi eza ville munene pratiquement deuxième ville ya République démocratique ya Congo. Alors tozana ba parti politique presque nyonso eza représenté awa na ville ya Lubumbashi et na ba parti politique nyonso eza awa na Lubumbashi tozana ba parti minene oyo eza ba parti pratiquement o babengaka ba parti ya masse Oezana Batuebele, entre autres UNAFEC, na UDPS. Donc, il n'a fait que na IDPS, ndenge boyebi, eza ba parti minene ya mboka na biso, oyo eza na ba masse, eza na ba jeune ebele, et la majorité ya ba jeune na mboka na biso, baza na misalate. Alors, ba jeune wana, ba kendaka tongo, ko sala, ko se débrouiller. Na Kinshasa, bino bolobaka, ba kendaka ko beta kayu. Alors, ba jeune wana, lobby et salameki que na quartier moko babengi Bongonga eza na commune ya Kampemba ba jeune ya UDPS bakendeki na arrêt moko ya babus ba ebisi batu ya ba jeune ya inafek que le lobo ko salate po désormais biso tozui mairie na ba dernière nomination oyo mokonzi ya mboka autaki ko sala na ba territorial. Alors, ba jeune wana ba ya IDPS, ba kieko lando ya INAFEC, ba ebisi bango, désormais boko banda ko sala wate, biso nde tozui meri, alors il faut biso to banda ko sala. Ba toa ya INAFEC bango pe baboy, alors bitumba e bimaki wana, il se fait que na ba affrontement wana, ba, ezaki deja na batu mibale, oyo ba kufaki sur place, batumi bale bakufaki na bitumba wana et après la police eko intervenir tango eko intervenir tozaki lisusu na batumi satu oyo bazalaki blessé batumi satu ba misatu bazalaki blessé et puis la police a interpellé ba jeune 6 ba jeune 6 baza interpellé baza na niveau ya la police et ba enquête ezo continuer. Et mon conseiller à province, honorable Jacques Kiabula Katwe, a bengisaki mbangu mbangu conseil à sécurité pour ba mesures sécuritaires ezwama et a bengisaki pe ba représentant ba responsable ya ba parti politique wana mibale IDPS na INAFEC pour ba ebisa ba jeune na bango ba tiana se pour gouvernement et kondima mobulu ya ndenge wana esala malisusu te à la ville de Bissau Lubumbashi. Et je pense que ba responsable est parti, ba yokaki et les lots tolamuki kimia eza donc des situations et les cas qui lobby
na bitumba ya ba IDPS pe na ba INAFEC ba tuboni ba kufaki pe ba oyo bazoki
tozaki na 2 morts, 3 blessés na 6 jeunes interpellés.
Ezala kibongo ministre Molobeli ya mbula materi ya Okatanga Axe Joseph Kayumba na mituna ya Narvial Mabila Wuto Lubumbashi.
Na kishato kuliko na ndave wa Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Masolo makimia mambala ya misato ma sangisa ki ba simba minduki na mbula matari yiku lo Kongo demokatika masu kisama ki lubi na Nairobi na Kenya ba yi sosete civil ba sepeli kasi ba kanisi eti singili koko ba misala miye nzo kande boko na ba yi politiki ba yi bazaki na isika yango ba lubi e singili ndi bitumba bizongi sakimia fiston ise mwami ya kutana ki na boko na ba yi bazaki na masolo mango na guma tolanda.
Misala ya Nairobi na mboka Kenya ni misangisa ki bato bandenge na ndenge pona kumanyola lulenge nini kuzungisa kimia na este ekolo Kongo Demokratiki misili lelo. Bayi sosyete civil, bayi tuka ya North Kivu, bayi bazalagi na misala mina, basakolete misala nyango mikoki mpe komema kimia soki bato banso, bato si maso maye maloboma ki na misala nyango pona bozungi bwa kimia. Nanzela singa vyo Lingala, ebenga ki Isabel Pendeza, moko na bayi sosyete civil ya tuka ya North Kivu, oyo azwi esika na maso lo mango, toyo kalita toli na ye.
Toto si lisa lelo misala mie, donc to si lisi na komunike final ya misala oyo to si lisi ko sala. Ya liboso to banda ki zalaki nango bien, zalaki malamu kasi mitune zalaki ebele na ndenge organizasyon zalaki na ndenge pe ba atanti ya batu nyonso zalaki. Oyebi ke makambo ya kimia e za makambo itali batu nyonso. Na lolenge ya koloba mutu na mutu ape sa eloko ya motu ya pona kimia ezala na mboka na biso yango biso atanke batu ya societe civile tozalaki wana basi bazalaki libali pe bazalaki tosololaki mingi mingi pona ba recommandation oyo tutiaki elongo poto toye bandenge ni toki kozwa kimia parce que makambo ya ba sizo yo eza processus eza koloba te ke ndenge toyaki tokozonga mbala moko kimia ezongi a 100% yango toyaki tosololi na bandeko na biso basalaka oya ba groupe armé ba pesa ki ba doléance na bango ba pesa ki pe ba recommandation na ba proposition na bango na kanisi ete ba konzio bazalaki wana bato ba organisateur ya misalo yo ba yoki bango to sepeli makasi parce que na suka tozwi communiqué final o eza signé na ba partie prenante nyonso lobby de zalaki mwa kokoso mke par rapport ya prise en charge ya bato mususu na ba perdie mezaki kama kambwa mike mike
ungamu na bango bayi politiki bayike bayi ngumba mokonje tuka North Kivu bakanisi te misala mye Nairobi mikoki kome makimia te kasi kulanda buku likonzi ya mibeko ya kolo Kongo Demokratika basakule te kimia ekozunga kaka soki mbula matari elakisi makasi na yangu onzela ebitumba tuna nadadisa le oyazali molakisi ya kela selikolo mpe motu na mayele na maimateli politiki na ngumba Goma
problemo toza na ba negosiasyon Bili, Nairobi, Luanda, etc. Na ba conclusion yo tozozwa na kanisi eko memela biso solution ya malamu te verite za wana te tozo sale la ro tozo benga politique d'Autriche et diplomatie naïve donc tozo sur la solute entre ba belligérant entre Congo, Rwanda etc. Ba tozo sur la vraiment makambo ya solute donc na kanisi ke ponanga solution po tozo solution il faut une solution holistique aux joignons surtout ba force nyo sotoza nango pona intérêt à peuple congolais alors tout le ba force militaire ya défense ezala en première position après il faut tous aller la force yo politique surtout à l'interne oyo ba leader nyo so ba kozala lokola mutu moko ba koyebisa population ya solo eza likambo ya mboka ya mutu moko te force diplomatique totika ba diplomatie ya naïveté oya kolanda landa tozala capable ya kolobela na mutu nyoso quel que soit assise que c'est fini lokola président bandi kosala ngo quatrième force c'est la force juridique donc il faut tous être capable de condamner banguna na ba juridiction na biso à court terme toko appliquer au article 63 puis 86 to déclarer guerre to se préparer sérieusement pour la guerre parce que on a des coups dissuader même makambo yo sezo le ka na ba assise diplomatique parce que ce tous na makasité na assise nyoso ata moto moko akolandela ba biloko na biso te
bosengeli ko ba ete misala mia Nairobi misali mposo moko kasi bayimboka basusu bayengumba Goma bazali penza kondima te ete misala miango mikoki kozongisa kimia na etano mobimba ya esi ekolo Kongo Demokratiki uta engumba Goma Fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami Glencore, compagnie nene ya makele ya ikolo Suisse sa kolaki lobby ete ndimi kofuta dollar million kama moko na tuku mwambe na ikolo Kongo Demokratika po na bosukisi ya bolande la mibwa yangu na likambo ya kanaka efundama kosala na mboka ye. Na linaka na biso na bozindo mosali wabino edi isango na yambibongo moko na bayiba bundaka na Kanyaka na ekolo Kongo Demokratike pe kati na mangoma mususu ya Afrika lokola le Congo n'est pas à vendre pe unis na misusu Jean-Jacques Lumumba tulanda bongo masolo tosalaki.
Et ali a solo pasi pe ali ma mingi komona ete société monene lokola ki encore akoki kusakana na mboka mobimba lokola Congo po ete ye azali kondima ya solo ete apesaki Kanyaka na bakonzi ya Congo ba mibu ebele pe aye na bakonzi ya sika akoloba ete nafuta bino misolo misolo yango pe ali moke nafuta bino misolo ye na nsima bondima kotika ngai po ete yeto kontinye makambo. E ali ya solo mara mingi, po ete na mboka o ezali komi pesa lokumu, wakoki kondima te, ete moto, aye asali makambo mabe, a bomeli obana, a ibi biloko, te na simaya loba ete na futa oma mi solo mongo mouke, bousali ate etide te evaluasyon te akoeba, nini yango mboka e bundi saki ya solo na mibu wana nyo sotu, e bundimi, ezali ya solo kopesa biso lokumu te biso tozali kosepela na makambo wana te.
Mpona to loba malamu na Lingala olobi abomeli bato eloko nini bafundaka Glencore po olobi yango na Lingala to bato baza na confusion te
oyebi ete ba exploitation Glencore asali makambo ezali ebele ba documentaire esalemi ebele ba enquete ali ebele Kanyaka epesama ba respect ya makambo mosusu etali hygiène eboma bato na bisika ebele na mboka na biso parce que boyebi ete soki exploitation ezosalema na banorme ya kokoka te ekreaka makambo ebele ya mabe badega na makambo ebele bango basali babuki mibeko na makambo ya Kanyaka panda mibu ebele balobi bon toye otobongisa oyo nyonso tu tosalaki bozwa mwa ndamba mosolo oyo sans ke biso tozala evaluation ya koyeba ete tobongisi nini badega nini esalemaki mabe nini mboka ekutanaki nango gouvernement lelo elobi ete bon tondima kozwa mpo na ngai ezali soni po ete toki kondima makambo ya bongo te yali lokola tozali mboka oyo tondimaka ete justice ezala te makambo esalema mabe et biso tondimaka ba conséquences eza kopesa biso lokumu te vis-à-vis ya ba mboka mosusu vis-à-vis ya ba partenaire na biso mosusu ezali malamu te esengeli ete justice esalema esengeli ete evaluation esalema po ete ata soki na suka tokosuka na kofuta mbongo me mbongo wana te yeba bazofuta yango mpona mabe nini esalemaki po ete mabe ezalaki yango bandimi kofuta etoki kondima te esalema na facilité ya bongo eza lokola bozoya na mboka oyo ndako ezanga ba règle ezanga bakonzi alors que tozoloba bakonzi ya lelo bazoloba ete bazobunda mpona mibeko mibeko esengeli ete kozala pe strict kozala sévère po ete moto auta libanda te ayasakana na bino na nsima loba bon bozwa mbongo ata ya mokie ebongisa mabe yo nga nasalaki ezali lokola
sika Glencore esigni boyokani na mbula matari pe endimi kopesa misolo oyo mbano nango ekozala nini
ezali ya solo soni pe mawa komona ete mbula matari na biso aali kokitisa lokumu ya mboka na kondima ba akor oyo esalemi sans ke evaluation esalema sans ke justice esalema ezali deside na Glencore bandimi kofuta mbongo eza kopesa lokumu na mboka te po ete esengeli toyeba nani ayibaki boni nani azwaki Kanyaka eloko nini ebebisaki pe esalaki po na mabe contre mboka na biso e esala ete mboka ayeba ya solo korecupere badroit na yango nyonso tu eza kitoko te ete tofanda boye ete mboka epesa masoni na kondima babiloko ezalaka te eza biloko toki kosepela na yango te po ete yali kopesa lokumu na mboka te ya solo eyali kaka justice nde ekosala mosala ata soki na suka tokosuka na koyokana mesengeli toyeba ete tobungisaki boni eyeba nani basalaki makambo contre mboka ezali soni kosala ete mbongo kaka nde esalaki bondima epuis ya solo na nsima bofandi ezali kopesa image ya kitoko te mpona mboka pe mpona mbula matari
mbano yango ekozala kaka mpona na Glencore te mpona bato basusu pe toyeba bongo
ya solo po ete tosengeli toyeba bato bazwaki Kanyaka na bato bapesi Kanyaka eza kaka te bato bapesi Kanyaka baya na nsima bandima ete tofuta meti isengei tuwe babo solo kwa itaedi elo kani kwa buma mboka na biso uta mboka na biso yali mboka na biso yaliye te justice ezalite ena tango nyoso bato bazo lekisaka justice na sima pona ba intere na bango pona intere ya misolo yali malamote pe yali kopesa mboka lokumote
kasi mune ni lukula mbani kwa zalate mbula matae kwa mbongo izana bezome ya misolote
mbongo otobo mbongo te me mbongo wane sengeli ye zwa maapote ba nini yango mboka ebungisi ya solo eba nani yango basaragi mabe toki kutika yango mbongo te kwa mbongo sava me esengeli kupesa etumbu na baibanso baswa ki mbongo pona kusakifie ba intere ya mboka ezali malamu te bonimi mbongo e dosye bobomi yango eza kupesa lokumu te kwete lobi misusu bako sale yango po baibi ete na Kongo bandimara bango mbongo ato sali bango mabe ato zobi bango bandimara mbongo na sima pe babosa ninyo sotu ezali image ya kitoko te pona mboka pe ezali kupesa ba makambu ya malamu te pona mboka eza na bizaleli nde senga bapesa mboka lokumu nde bapaya ba pesa kamboka respect soki toyebi komi pesa lokumu te ekosalisa biso te pe ekosalisa mboka te
kasi ezaka likambo ya Congo te na sanza ya mitano ya 2000 ya mobumu ye 2022 lokola pe bolukili kobanda osalama na États-Unis Grand Corps epesa kibongo dollar million kama samboto pe 700 million mpona kosukisa kaka bofundami ya kanyaka esalamaki na Brésil na Cameroun na Nigeria na Venezuela na loba pe na Mexique pe lisusu
mpona nini bandimi kofuta mbongo na États-Unis pona nini bandimi kofuta mbongo na États-Unis 700 million pona mbongo wana e pona Congo bazondi makopesa 180 million ezelo kotoki kondima yango te toki koloba te ke na mboka boye esalemaki lolenge boye biso pe tondima esengeli topesa image mosusu mpona mboka na biso po bapaya bakopesa biso lokumu te soki biso moto mipesi lokumu te ezali te po basalaki boye esika mosusu nde biso esengeli tondima esengi ete tomipesa lokumu esengi ete biso moko toyeba lokumu ya mboka na biso pe tondima bindimandima te ata tokosuka na mbongo me po toyeba mabe nini esalemaki po tokoma esika tokomi
sika Grand Corps ekokoba kosala mosala nango na bopete nyonso na mboka
ekokoba kosala mosala na yango yali mawa mingi me esengeli ekoba kosala mosala na yango na transparence mpe na kotosa mibeko esengeli te baye basali eloko babebisaki basali bafuti mbongo yango nali koloba yali eloko toki kondima te yali eloko toki kobetela mbula matai maboko te po ezali ya solo oyo balobaka na lokota ya francais prime à l'impunité donc bosali mabe bofuti mbongo pe mbongo mokie tobosani yali malamu te
likambo ya boye gouvernement esalaki toloba na Dan Gartler basinyaki nsima na kofunda Dan Gartler makambo ebele bayokani pe bapesi misolo alobi azongisi mwa etando ya mabele na komona yango yo olobi nini
soki tokoti dossier ya Dan Gartler na koloba ete botala ete contrat euti kobima kaka mikolo me ba annexe toyebi te eloko nini eza na ba annexe ezali malamu te esengeli ete transparence ezala bande ebandeliti suka eto sengi ete meme na oyo etali Dan Gartler toyeba realité ya ba annexe wana pe tozali deja komona ete makambo yalaki déséquilibré ezali malamu te mpona mboka ezali malamu te eke mabe esalemi biso bato tozali baprejudicie e tozali kondima bindimandima
matondo mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba
merci papa Edi.
Mibiano biye ya Jean-Jacques Lumumba moko na babundi na kanyaka na ekolo Congo demokratike moyili ngomba le Congo n'est pas avant d'être pe Congo ezali ya kote kate ayanuli bongo sima na Genclore ezali société ya Suisse ekoloba ete ekondima kofuta bongo million moko na kama mwambe na ekolo Congo demokratike po ete bolandela mini na yango na kanyaka efundama na yango esuka yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki M23 lingomba ya batomboki lizali kusala matata na monela ekolo Kongo Demokratike lubi ebunga misika pona kobanda kolongwa na bisika ebotola kasi esingi kukutana na bakambi ba mampinga ma EAC lipinga ya mampinga ya bikolo ya Afrika ya SDP ya misala ya botali tope mekanisme ya verification pe esingi lisusu kukutana na bakambi tope motambwisi ya masolo makinya na etuka Nzokande batu babale bakufi na bitumba biye bisalamaki lubiloleki na lubumbashi kati na balandi ba UDPS na UNAFEC lubi mokambi ya molobeli ya mbula matari tope sibongo matondo mingi na Cornelius Chenor na Lienol Gaima basungibiso masini tukuta na lubi ngai kumbu na ngai edi isango.